David vandret hvileløst nedover den travle New York-gaten. Hendene hans skalv, mens han gned fingertuppene mot tinningene. Innimellom knep han igjen øynene for å slippe å se de forvridde ansiktene til morgenpendlerne. Likevel kunne han ikke unngå å kikke opp fra tid til annen, slik at han ikke gikk på noen. Lyset fra den skarpe høstsolen sved i Davids øyne, som om han ikke hadde sett dagslys på flere døgn. Det var slett ikke tilfellet. David hadde nemlig tilbrakt unormalt mye tid ute. Han ville møte alle de som avskydde og foraktet ham. På den måten ville han overvinne frykten for dem. De stirret på ham med dype, mørke og innhulte øyne, som samtidig strålte av hat. David hadde skrevet til søsteren Rosalind at hun ikke behøvde å være bekymret. Selv om alle i New York hatet ham, trengte hun ikke å være redd for at noe skulle hende. Så lenge David visste om det, kunne han være ett skritt foran dem alle. Mens han snublet gjennom gatene og forsøkte å se så uanfektet ut som mulig, begynte den velkjente kriblingen på innsiden av skallen hans. David visste hva som ville komme, og forberedte seg på det verste. Den lille stemmen som hvisket ham i øret, var til å begynne med mild. Den skrek ikke til ham, slik den pleide å gjøre. Likevel var budskapet det samme som alltid. Snart kom det flere stemmer til. Noen av dem hadde David hørt siden barndommen og kjente godt. Andre hadde han kun hørt et par ganger, og noen få var helt nye for ham. De startet med å hviske til hverandre, som om de forsøkte å planlegge noe uten David, men han hørte hvert ord. David stoppet inntil en butikkfasade og lente seg mot murveggen. Så hvisket han til stemmene at de ikke trengte å legge skjul på noe. Han kunne høre dem allikevel. Da var det som alle stemmene økte i volum på en og samme gang. De skrek David i øret så høyt at han nærmest krympet seg der han sto. Forbipasserende kikket bort på ham med nedlatende blikk og gikk i en bue rundt ham. New York City var full av sånne som David, og ingen brydde seg noe særlig, så lenge han ikke plaget dem. Stemmene hamret og ropte på innsiden av Davids skalle. Likevel kunne han høre hver og en av dem klart som dagen. De var kun fokusert på én ting. Stemmene krevde ødeleggelse, lidelse og død. David visste at det ikke var noe poeng i å kjempe imot. Når stemmene var så sinte som nå, var det bare én ting å gjøre. Han måtte lystre.
Mannen som en dag skulle kalle seg for Son of Sam, het egentlig David Berkowitz, men fikk et annet navn ved fødselen. Han ble nemlig født Richard David Falco den 1. juni 1953 i Brooklyn. Moren Betty Broder hadde vokst opp i et strengt jødisk samfunn i New York og skulle ikke få noe enkelt liv. Miljøet Betty vokste opp i var spesielt strenge når det gjaldt kontakt med andre utenfor det jødiske samfunnet. Med opptaktene til andre verdenskrig rett rundt hjørnet var den jødiske befolkningen skeptiske til utenforstående. Mange var redde for at unge kvinner og menn skulle konvertere fra jødedommen om de fikk for nære relasjoner utenfor miljøet. Det var derfor en stor skam for Bettys familie da hun møtte en ung italiensk-amerikaner som het Tony Falco. Betty ble snart ekskludert fra miljøet, men det brydde henne ikke noe særlig. Hun var forelsket i Falco, og de giftet seg kort tid senere. Sammen åpnet de en fiskehandel i Brooklyn som de kalte Falco's Fish Market. Kort tid senere ble også datteren deres, Rosalind, født. En stund så det ut til at de ville få et godt liv sammen, men det skulle ikke vare. Da parets fiskehandel begynte å svikte, endret alt seg. Uten stamkunder var det vanskelig å få butikken til å gå rundt. Dette var et hardt slag for Falco, som ikke følte han hadde fått det livet han hadde sett for seg. Til slutt valgte han derfor å reise fra Betty og datteren. Selv om hun var knust og alene, var det Bettys ansvar å drive den konkursrammede butikken som best hun kunne. Det tok likevel ikke lang tid før hun ble nødt til å stenge dørene for godt. Nå hadde Betty ingenting igjen. Familien ville ikke ha kontakt med henne, og hun fikk ikke tak i Falco. Dermed var hun nødt til å klare seg med det lille hun fikk av støtte fra staten. Det var den eneste måten hun kunne forsørge den lille datteren. En stund var det vanskelig for Betty å få inn nok penger til å sørge for at både hun og datteren ikke sultet. Så, i 1950, skulle det endelig løsne litt for henne, men ikke akkurat på den mest konvensjonelle måten. Betty møtte en suksessrik forretningsmann som het Joseph Kleinman, og de startet et løst forhold til hverandre. Det var til tross for at Kleinman allerede var gift og hadde barn. Kleinman tok Betty og Rosalind til seg og forsørget dem. Selv om Kleinmans kone visste om ektemannens elskerinne, så det ikke ut til å plage henne. Hun hadde et relativt godt forhold til Betty og hjalp til å ta vare på Rosalind. Det var likevel viktig for Kleinman at ingen andre visste om forholdet deres. Derfor satte han ned noen regler for hvordan forholdet skulle fungere. En av disse var at Betty ikke fikk bli gravid.
Selv om Kleinman hadde forbudt det, skulle ikke Betty bo der i mer enn 2 år før hun ble gravid med hans barn. Mot slutten av 1952 oppdaget hun at hun var med barn. Kleinman var rasende og ville at Betty skulle kvitte seg med barnet. Men det ville hun ikke ha noe av. Kranglene deres tema ble ofte høylytte, og Betty skal til og med ha blitt så sint at hun ble voldelig. Til slutt skulle likevel Kleinman få det som han ville. Da den lille gutten ble født i juni 1953, gikk Betty med på å adoptere ham bort. Før det skjedde, fikk sønnen navnet Richard David Falco for å beskytte Kleinman fra skammen. Betty var opptatt av at sønnen skulle komme til et godt hjem, og valgte seg ut adoptivforeldre med omhu. Til slutt landet hun på det jødiske ekteparet, Nathan og Pearl Berkowitz. 10 dager etter fødselen mottok de det nye barnet og døpte ham om til David Berkowitz. Nathan og Pearl var fornøyd med den nye sønnen sin til å begynne med, men det ble snart tydelig at han ikke var som andre barn. David ble mer utfordrende og ustyrlig for hvert år som gikk. Han ville ikke sove, og han kunne få voldsomme sinneanfall. Da skrek og slo han rundt seg, eller kastet lekene sine veggimellom. Til tross for disse anfallene elsket Nathan og Pearl sønnen sin. David fikk tidlig et spesielt nært forhold til adoptivmoren. Hun hadde det lettere med oppdragelsen av sønnen enn Nathan. Likevel skulle selv ikke Pearls evige morskjærlighet være nok til å forhindre at David fikk en vanskelig oppvekst. Allerede fra han var veldig ung, var han mye større enn andre barn på hans alder. Det førte til at han ofte ble ertet av barna i gaten. Dette igjen skulle gjøre ham isolert og tilbaketrukken, som bare forsterket de allerede tydelige sosiale avvikene hans. David ble angstfylt og urolig, og hadde en tendens til å skulke skolen, fordi han ikke klarte å konsentrere seg. Selv om han tidlig fikk et voldsomt antall fraværsdager, var David uvanlig gløgg og ekstremt intelligent. Han fikk gode karakterer når han først var på skolen. Likevel var det tydelig at det ikke var nok til å få gutten gjennom utdanningen. Adoptivforeldrene visste ikke riktig hva de skulle gjøre med David. Det virket ikke som noe tente interessen for skole og fag.
Det var da de kom frem til en idé som de trodde ville hjelpe David. Da han var 6 år gammel, bestemte de seg for å fortelle at han var adoptert. Likevel valgte de å ikke fortelle hele sannheten. De satte seg ned med sønnen en kveld og fortalte at den biologiske moren hans hadde dødd under fødselen, og at faren ikke hadde kunnet forsørge ham alene. Avsløringen hadde slett ikke den effekten Nathan og Pearl hadde håpet på. David var knust og fortvilet. Ikke bare var livet han trodde han kjente en løgn, men han trodde også at han hadde tatt livet av sin biologiske mor. Igjen satt David med en voldsom skyldfølelse, samt tankene om at han var blitt forlatt av sin biologiske far. Etter dette ble David bare mer aggressiv og ustyrlig. Han skulket skolen mer enn før og drev ugagn. Han skal til og med ha begynt å slåss med andre barn for å lette på sine egne følelser. Til slutt hadde ikke skolen noe annet valg enn å gi Nathan og Pearl et ultimatum. Enten måtte de få styr på sønnen sin, ellers kom han til å bli utvist. Adoptivforeldrene bestemte seg for å sende David til en barnepsykolog i byen. Der skulle han gå jevnlig i over 2 år, og det virket faktisk til å ha en effekt. David ble mer pliktoppfyllende og roligere på skolen. Likevel var han fremdeles sint og frustrert, og følte seg fortapt. For det meste holdt David seg for seg selv, men om han først var utenfor døren, var han en plage for nabolaget. Han mobbet og skremte andre barn, knuste ruter og ødela naboens eiendom. Samtidig begynte den mentale helsen hans å stupe voldsomt. For hvert år som gikk, ble han mørkere til sinns, og snart utviklet han en fascinasjon med døden. Det var spesielt én ting som gjorde at døden var et viktig tema for David. I løpet av 7 år skulle han nemlig bli vitne til 5 dødsfall, som alle var bilulykker. Alle de forferdelige synene nummet ham, og normaliserte tragiske og blodige dødsfall. Opp gjennom årene skulle David tenke mye på både sin egen og andres død. Han ble besatt av det, og tok opp temaet så ofte han kunne.
Innen David var blitt 11 år, skulle enda en faktor spille inn på hans mentale helse. Plutselig begynte han nemlig å klage på at han hørte merkelige stemmer i hodet sitt. Han kalte stemmene for monstre, og de hadde en tendens til å be ham gjøre grusomme ting. Ofte innebar det å skade mennesker og dyr. David gjorde alt han kunne for å stenge stemmene ute, men de ville ikke gi seg. Det eneste som stilnet dem, var å gjøre som de ba om. Som 12-åring kunne han ikke motstå dem lenger. De var blitt for høylytte til å overse. I begynnelsen fant han ut at stemmene var fornøyde når han stiftet små branner, i søppelbøtter og pappesker. Likevel tok det aldri lang tid før stemmene returnerte, og krevde at David drev mer ugagn. For hver gang ble kravene større og mer grusomme. I mellomtiden gikk David inn i ungdomsårene. I og med at han vokste opp i en jødisk familie, betydde det at han snart skulle konfirmeres, en såkalt bar mitzva. Vanligvis var dette en stor og hyggelig feiring med venner og familie, men slik skulle det ikke være for David. Han hadde nemlig ingen venner å feire den store dagen med. Han var helt alene, og det var sånn han følte seg også. Adoptivforeldrene gjorde det de kunne for å gjøre dagen spesiell, men det hindret ikke David i å føle seg uønsket. Rundt den samme tiden som David feiret overgangen til voksenlivet, begynte Pearl å bli syk. David forsto det ikke med det samme, men det som utviklet seg i morens kropp, var et alvorlig tilfelle av brystkreft. Hun ble blekere og svakere for hver dag som gikk, og til slutt tålte ikke kroppen hennes mer. I oktober 1967 døde Pearl av sykdommen. David var knust etter morens død. Hun hadde vært den eneste som noen gang hadde vist ham skikkelig kjærlighet og omtanke. Pearl hadde alltid vært der for ham og tatt vare på ham, selv de gangene han var på sitt verste. Nå var hun borte, og David satt alene igjen. Han følte at han ble straffet av høyere makter for noe han hadde gjort, men han kunne ikke forstå hva det var.
Etter Pearls bortgang sank David dypere ned i depresjonen og de mørke tankene. Stemmen i hodet hans ble tydeligere og sintere enn før, og ba ham gjøre forferdelige ting. Brannene han stiftet, var ikke lenger nok til å stilne dem. De ville ha mer ødeleggelse og lidelse, og de hadde ikke tenkt til å gi seg før de fikk det de ba om. David begynte snart å fange og torturere dyr for å blidgjøre stemmene. Han begynte med insekter og andre småkryp, men det skulle ikke ta lang tid før dette ikke var nok for stemmene lenger. Da gikk han løs på større dyr som fugler og gnagere. David bandt de forsvarsløse dyrene fast før han sved dem med ild eller druknet dem. Samtidig mistet han stadig interessen for sitt eget liv. Selv om han ikke var suicidal i ungdomsårene, kunne han ikke forstå poenget med å leve. David følte at hele verden var ute etter å ta ham, og at ingen brydde seg om hva han gjorde. Disse mørke tankene gikk også hardt utover utdanningen hans. Karakterene ble stadig dårligere, og han skulket mer og mer ettersom årene gikk. De fleste dagene tilbrakte han gatelangs, hvor han fortsatte å gjøre ugagn for å få andres oppmerksomhet. Han knuste vinduer, ramponerte biler og stiftet branner. Uansett hva han gjorde, følte han seg aldri noe bedre. Ødeleggelsen fikk stemmen i hodet til å tie et øyeblikk, men smerten han kjente på innsiden var fremdeles til stede. Adoptivfaren Nathan så hvordan sønnen slet og gjorde alt han kunne for å hjelpe gutten, men det var ikke lett. David var så dypt deprimert at ingenting så ut til å hjelpe. Til slutt klarte Nathan å overtale David til å i det minste fullføre utdanningen. Han oppfordret også sønnen til å bli kjent med nye mennesker, i håp om at det skulle gjøre alt litt bedre. David lyttet til farens forslag og prøvde å snakke med nye folk. Han forsøkte til og med å innlede noen få romantiske forhold. Selv om det som regel var uten hell, var det ett vennskap han satte høyere enn noe annet. David hadde truffet en jevnaldrende jente som het Iris Gerhardt, og snart var han blitt oppslukt av henne. Iris var alt for ham, og han bygde seg opp en fantasi rundt henne. For Iris var forholdet til David rent vennskapelig, men det var ikke slik David så det. Foruten adoptivmoren var Iris den eneste kvinnen som noen gang hadde vært snill mot ham. I Davids hode kunne det bare bety én ting. Iris var nødt til å være kjæresten hans. Da Iris innså at David hadde romantiske følelser for henne, bestemte hun seg for å kutte kontakt med ham for å ikke gi ham falske forhåpninger. Det var likevel allerede for sent. David tok bruddet som et grusomt svik, og det gjorde ham bare sintere. Ifølge David var han ikke kun blitt bedratt av Iris, men av alle kvinner. Nå følte han seg mer uønsket enn noen gang, og begynte å utvikle et intenst hat mot kvinner generelt.
Innen 1970 bestemte Nathan seg for at nabolaget deres i Bronx ikke gjorde sønnen noe godt lenger. Derfor tok han med seg David og flyttet til en leilighet i det nyetablerte boligområdet Co-op City, nordøst i New York. Kort tid senere giftet Nathan seg på nytt med en kvinne som het Mary. Dette skulle plage David voldsomt. Han følte Nathan forsøkte å erstatte Pearl, og la ikke skjul på misnøyen. Til tross for alle avslag og omveltninger i Davids liv, klarte han til slutt å gjennomføre videregående skole med middelmådige karakterer. Det var mer enn noen hadde turt å håpe på, og Nathan var stolt av sønnen sin. Han følte at David hadde kommet langt på ekstremt kort tid, og at han hadde skjerpet seg nok til å klare seg på egen hånd. Derfor tok han med seg sin nye kone og flyttet fra New York til Florida i 1971. Nå var David igjen alene i storbyen. Han visste ikke riktig hva han skulle ta seg til. Det eneste som var sikkert, var at han følte seg ferdig med skole og utdanning. Den sommeren vervet han seg derfor til Forsvaret, i mangel på et bedre alternativ. Hadde noen i Forsvaret vært klar over Davids psykiske helsetilstand, hadde han sannsynligvis aldri kommet inn. Han gjennomgikk en evaluering av sin mentale helse, men ingenting uvanlig ble plukket opp. Dermed var 18 år gamle David Berkowitz på vei inn i militæret. David gjennomførte førstegangstjenesten og viste seg å være en dyktig skytter. Spesielt god var han med gevær på lang avstand. Etter førstegangstjenesten ble han derfor sendt til Seoul i Sør-Korea, hvor han var stasjonert som fredsbevarer. Det var her David skulle få sine første møter med tunge rusmidler og sex. Hans aller første seksuelle opplevelse skulle ikke være spesielt hyggelig. Mens han hadde permisjon, reiste han inn til byen og betalte en prostituert kvinne for sex. David hadde vært uerfaren og klossete, og for å gjøre alt verre skulle han bli smittet av kjønnssykdommer. Dette gjorde at han skulle miste interessen for sex i en periode. Det sørget også for å kaste bensin på det allerede brennende bålet som var hatet hans mot kvinner. Han klandret dem for alt som hadde gått galt i livet hans, og la ikke lokk på frustrasjonen sin.
Det var ikke bare den plagsomme kjønnssykdommen som gjorde oppholdet i Sør-Korea vanskelig for David. Heller ikke i militæret skulle han finne seg helt til rette. De andre soldatene gjorde stadig narr av ham. Selv om de var underlagt hans kommando, lo og pekte de bak ryggen hans. Dette førte til at han nok en gang ble ensom og innesluttet, som igjen gjorde at han sluttet å følge ordre. Dette var noe de øvrige offiserene tok på strengeste alvor. De kunne ikke ha en ulydig soldat i rekkene sine. Derfor ble han sendt tilbake til USA, til en base i Kentucky. Der skulle David gjøre et nytt forsøk på å komme på rett spor. Den siste tiden hadde han følt at jødedommen som han hadde vokst opp med, aldri hadde gjort noe godt for ham. Derfor bestemte han seg for å konvertere til kristendommen. Likevel skulle ikke det gjøre noen stor forskjell. Selv med en ny religion følte han seg som den samme ensomme og uønskede gutten han hadde vært hjemme i New York. Da David hadde gjort seg ferdig med tjenestetiden sommeren 1974, returnerte han til New York uten å riktig vite hva han skulle gjøre der. Det eneste som var sikkert, var at det var det eneste stedet han følte han kjente. Dermed gikk turen tilbake til hjemlige trakter. En periode forsøkte han å ta noen høyskolefag, men heller ikke dette var av interesse. Derfor droppet han ut etter kun noen uker. I stedet fant David seg jobb som sikkerhetsvakt og taxisjåfør. Det var på de endeløse turene i bil gjennom New York City at de onde stemmene i hodet hans ble forsterket. De krevde mer ødeleggelse, og ville ikke gi seg før David gjorde noe med det. Han forsøkte å blidgjøre dem ved å begynne å stifte branner igjen, slik som i ungdomsårene, og denne gangen virket det. Stemmene roet seg, men det var ikke alt. David begynte snart å finne glede i brannstiftelse. Det var det eneste han følte han kunne kontrollere i livet sitt. Snart startet han små branner flere ganger i uken, og holdt en dagbok over alt han hadde tent på.
På samme tid begynte David å fundere på hvor det var blitt av hans biologiske far. Adoptivforeldrene hadde sagt at faren ikke hadde kunnet ta vare på ham etter at moren døde. Men det var alt David visste. Han hadde så mange spørsmål. Var faren fremdeles i live? Og ville han ha noe med David å gjøre? David begynte å lete gjennom alt han kunne finne om bakgrunnen sin, og kom etter hvert over sin egen fødselsattest. Der ble han overrasket over å finne ut at han i virkeligheten het Falco til etternavn. Dermed begynte jakten på hans biologiske far. Da han begynte å grave i Falco-navnet, skulle David få seg en ny overraskelse. I stedet for å finne sin biologiske far, var det en helt annen person som dukket opp. Nemlig moren, Betty. Ifølge papirene David hadde fått tak i, var Betty slett ikke død, slik som adoptivforeldrene hadde sagt. Hele livet hadde han båret på en skam og skyldfølelse fordi han trodde han hadde drept sin egen mor ved fødselen. Nå viste det seg at hele livet hans hadde vært en løgn. Han hadde aldri trengt å føle på smerten og lidelsen. David var rasende og følte seg lurt. I tillegg kunne han ikke forstå hvorfor Betty hadde valgt å kvitte seg med ham, når hun helt tydelig var i live. David fant også ut at han hadde en søster, så hvorfor hadde moren beholdt henne og ikke ham? Følelsen og tanken boblet i hele ham, og han visste at han trengte svar på alle spørsmålene. Han fikk tak i Bettys adresse og reiste straks dit for å konfrontere henne. Hva skulle han si? Hvordan skulle han overbevise henne om at han var hennes sønn? Da han sto foran inngangsdøren til Bettys leilighet, nølte han et øyeblikk. Så tok han et dypt åndedrag og banket på døren. I lommen knuget David om en liten sprettkniv. Stemmen i hodet ropte og skrek og krevde blod. Men David forholdt seg rolig, mens han ventet på at døren skulle bli åpnet.
Moderne media.